Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 30-январь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Орусияда саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары нааразылык акцияларга даярданып жатат. 4000ге жакын киши кармалган өткөн жумадагы акциялар эмнеден кабар берет? Кыргызстанда Орусиядагы окуялар кандай талданып жатат?
Айрымдар Навальныйды анын баягы иликтөөлөрүн маанилүү экендигин белгилеп пикирин бөлүшүп жатышса, башкалары Россияда стабилдүүлүк болуш керек деген сыяктуу.
Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнөн кеңирээк кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран бийликтери 30-январда Белуч дегендеги кишинин Ирандык коопсуздук кызматкерлерин өлтүргөн деген доо боюнча даргасты. Бириккен Улуттар Уюмунун бул кишиге жана башка өлүм жазасын күтүп жаткан кишилерге ырайым берүү тууралуу өтүнүчү четке кагылды. Иран сотунун интернет барагында Джавид Дехан 5 жыл мурда өлкөнүн Систан, Белучистан аймагында Иран Ислам инкылабынын сакчылары кошуунун 2 өкүлүн өлтүрүп салган деген айып менен дарга асылгандыгы тууралуу маалымат жарыяланды. Жавид Дехандын Иран бийликтери Жайш ал Адыл деп аталган топ түзгөн суний жоочуларынын жол башчысы катары санашат. Сал мурдараак 29-январда Бириккен Улуттар Уюмунун Ирандын бийликтеринен Дехханды чукул арада даргасуу ниетинен баш тартууну жана анын ишин жана башка өлүм жазасына байланыштуу иштерди адам укуктарын назарында тутууну аркылуу кайра кароону суранган. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары 29-январда Твиттерге жазган болчу. Иран өлүм жазасын жүзөгө ашыруу саны боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки орунда турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы ири суммадагы пара талап кылууга шектелип кармалганын кабарлады. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, материалдык жактан байуу үчүн мамлекеттик кызматтын жетекчилигине талапкерлердин биринен маселесин оң жагына чечип берүү үчүн ири суммадагы каражат талап кылган деп айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта. Маалыматка караганда факт жазык кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катылып, сотко чейинки тергөө башталды. Шектүү 30-январда кармалып атайын кызматка жеткирилди. Президенттин маалымат саясат бөлүмүн учурда журналист Анар Кулов Нургазы жетектеп жаткан. Ал бул кызматка 5-6 октябрдагы элдик толкундоолордон кийинки бийлик алмашууда дайындалган. Президенттин басым сөз катчысы Галина Байтерек Анар Куловдун кармалышы күтүүсүз окуя болгонун билдирди.
Анар Кулов тажрыйбалуу, билимдүү бала болчу. Аны менен иштеген абдан жеңил эле. Башка иштери тууралуу маалыматыбыз болгон эмес. Анын кармалышы жалпы бөлүм үчүн күтүүсүз окуя болду. Тиешелүү органдар ишти ачык иликтеп чыгат деп ойлойбуз.
Галина Байтерек Нургаз Анар Кулов кимден канча акча сураганын билбей турганын кошумчалады. Бул боюнча УКМКнын маалыматында дагы эч нерсе айтылган эмес. Кылмышка шектүүнүн жакындары УКМКнын аракетине комментарий бере элек. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин 28-январда уюмдун 2021 жылдагы артыкчылыктуу багыттарын айтып берген брифингинде Кыргызстандын туруктуу өкүлү Миргүл Молда Исаева 25 мамлекет мүчө болгон тоолуу өлкөлөр тобунун атынан сөз сүйлөдү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молда Исаева өз сөзүндө коронавирус пандемиясында экосистеманы коргоо жана тоолуу өлкөлөр дуу чалбырган көйгөйлөргө көңүл бурууга чакырды. Кыргызстан уюмдун баш катчысы Антонио Гутерриштин экология жана тоолуу өлкөлөр тобунун кызматташтыгын арттыруудагы иш чараларын колдоого даяр экенин билдирди. Нарындын Атбаш районундагы Акмус айылында орто мектепте иштеп кеткен 2 мугалим жумуштан кыскартылгандыгы үчүн тийиштүү кенемтесин ала албай жатканын айтып, акыйкатчы институтуна кайрылды. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. 2 мугалим мектепте сабак берүү сааты жетиштүү болбогон үчүн 2020 жылдын сентябрь айында жумуштан кыскарган, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн кенемте каражатын алышкан эмес. Акыйкатчы институту мугалимдердин эмгек кодексиндеги укуктары бузулган деп таап, Билим берүү министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнө кайрылуу жолдогон. Нарын облустук усулдук билим берүү борбору акыйкатчыга Атбаш райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы болгон учурда тиешелүү кенемте төлөнүп берилет деп жооп кайтарган. Учурда бул арыз акыйкатчынын көзөмөлүндө экенин кабарлашты. Кайра жаралуу доорундагы флоренциялык сүрөтчү Сандро Боттичеллинин медальон кармаган жигит аттуу кечиресер аттуу эмгеги Нью-Йорк шаарындагы акциондо 92 миллион 200 миң долларга сатылды. Бул Боттичеллинин буга чейинки акциондордо сатылган эмгектери үчүн жаңы рекорд болду. 2013 жылы анын Мадонна, Наристе жана Уэн Крестител деген эмгеги 10.4 миллион долларга сатылып рекорд койгон. Акцион үйүнүн билдирүүсүндө медалон кармаган жигит сүрөтчүсүнүн сатыкка коюлган эң баркытуу эмгектеринин бири экени белгиленген. Сабыр азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктар азаттык чекит орг дарегинде орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду талдоо бериш менен улантабыз. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары Орусия боюнча экинчи нааразычылык акцияларын эртең уюштурууну пландап жатат. А буга чейин өткөн ишембиде өлкөнүн оңдогон шаарларында акциялар өткөн болчу. Анын жүрүшүндө полиция демонстрантарга күч колдонуп 4000ге жакын киши кармалган. Орус бийлиги акциялар уруксатсыз өткөн үчүн тартип бузгандар кармалганы маалым кылган. Элдин мындай жапырт нааразылыгы эмнеден кабар берет? Кыргызстанда Орусиядагы окуяларды кандай комментарийлеп жатышат? Биз жана дүйнө теле берүүсүн кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барган. Программа бейшембиде оодон кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында Орусиядагы соңку окуяларды сөз кылабыз. Биздин маектештерибиз орусиялык саясат аанычу Кирилл Мартынов жана кыргызстандык укук коргоочу Эржан Кайыпов болот. Саламатсыздарбы. 17 январда Германиядан дарылануудан кайтып келген оппозиционер Алексей Навальныйдын аэропорттон эле кармалып, кийин камалышы элдин кыжырын келтирип, нааразылык акцияларына түрткү болду. Азыр ошол окуялардын чоо жайына учкай токтолсок.
январда Орусиянын баш калаасында, бир катар башка шаарларында, бардыгы 100 чакты жерде оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышына, мыйзамсыздыкка каршы жапырт акциялар өткөндө, көз карандысыз ОВД Инфо мониторинг борборунун маалыматына ылайык, 3700ден ашуун демонстрант кармалды. Бул өлкөнүн азыркы тарыхындагы эң жогорку саны. Эң көбү 1455 киши Москвага туура келет. Полиция менен кагылышууларда бир топ адам жарадар болгон. Бийлик менен макулдашылбаган акцияларга 100000ден ашуун киши катышты. Оппозиционердин штабы болсо 250000 кишинин чыккандыгын билдирүүдө. Баш калаанын соту бир нече кылмыш ишин козгоп, административдик камак алуулар, полицияга баш ийүү, коомдук акцияларды уюштуруу же өткөрүү эрежелерин бузган үчүн жазага тартуу чечимдерин чыгарды. Ал арада дүйшөмбүдө президент Владимир Путин Навальныйдын иликтөөсүндө сөз болгон Хан Сарай тууралуу маалыматтарды комментарийлеп, ал үйгө өзүнүн же жакындарынын эч кандай тиешеси жок экендигин айтты.
Ничего из того, что там указано.
Менин мүлкүм деп айтылгандардын бири да мага же менин жакындарыма таандык эмес. Жана эч качан таандык болгон эмес. Эч качан.
Никогда не принадлежало. Никогда.
Полициянын ашыкча күч колдонуусун, зомбулугун батыш өлкөлөрү айыпташты. Орусиядагы соңку окуяларды Евробиримдик талкуулап, оппозиционерди бошотууну талап кылышты. Брюсселдеги жыйында Москвага санкцияларды күчөтүү маселеси да каралып, бирок чечим кабыл алынган жок. АКШнын президенти Джо Байден Кошмо Штаттар Орусия менен ортак кызыкчылыктагы маселелер боюнча кызматташтыкты уланта берерин, ошол эле маалда Навальныйдын алинасындагы окуяларга же америкалык уюмдарга каршы хакердик чабуулдарга камтам экендигин билдире берерин айтты. Шейшембиде Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев Навальный батышка Орусиядагы абалды бейстабилдештирүү, социалдык толкундоолор, ишташтоо, жаңы майдандарды уюштуруу үчүн керек деген пикирин ортого салып, Навальный мыйзамсыз аракеттер үчүн мыйзам чегинде жоопко тартылууга тийиш экендигин билдирди.
Кирилл, может, начнем с
последнего. Кирилл, демибизде акыркы окуялардан баштасак, ошол 23 январда кармалгандардан кабарыңыз барбы? 3000ден ашуун киши кармалган экен.
Очень разные процессы. Ал адамдарга ар кандай чара көрүлүп жатат. Биз байкоо салуу аракеттенүүдөбүз. Орус бийлиги сыягы саясий террордун, саясий каршылаштарын куугунтуктоонун масштабын кеңейтүүгө карай багытталгандай. Кээ бирлер административдик жазага тартылса, анын ичинде 5, 10, 15 күнгө камалгандар, чоң айып пул салынгандар да бар. 20 чакты кишиге кылмыш иши козголду. Кан жолдорду тороо, жашы жете элек балдарды митингтерге катыштыруу, эпидемиологиялык мыйзамдарды бузуу өңдүү айып тагылып жатат. Эми ушул көптөгөн иштерге айыпталып жаткандарга жакындан көз салып, укуктук жардам берип туруу зарыл болот. Менимче, бийлик коомдун баардык иштерге байкоо салууга чамасы жетпей турганын жакшы билет. Көп болсо бир чоң ишке көңүл буруп, көмөк берүү мүмкүн, бирок 20 ишке кол жетпейт.
Поддержка, вот 20 уголовных дел будет тяжеловато.
Кирилл, вы знаете, слово беспрецедентный воззвучало...
Мурда болуп көрбөгөн деген сөз бул күндөрү көп айтылып жатты. Өзгөчө акцияга катышкан адамдардын санын, полициянын зомбулугун сөз кылганда. Сиз мынча сандагы адам Орусиянын азыркы тарыхында чыккан эмес деген көз карандысыз байкоочулардын айткандарына кошуласызбы?
Массовые акции в современной истории России, вот, ну, в последние истории.
В этих акциях самое беспрецедентное это то, что
бул акциялардын өзгөчөлүгү 122 шаардын катышканы деп ойлойм. Өлкөнүн жаңы тарыхында балким 15-20 жылда мындай болуп көргөн эмес. Майда шаарлар, мегаполис, башкала менен чогуу нааразычылыгын билдиришти. Жашына же саясий көз караштарына карабай, оңчул, солчул, консерватор болобу, адамдар орток бир күн тартибинин айланасында биригип чыгышты. Албетте, Навальныйдын уландырышы, Орусияга кайтып келиши жана камалышы, Путиндин Геленджиктеги хан сарайы жөнүндөгү фильм өз ролун ойноду. Фильмди YouTube'дан көргөн адамдардын саны мурда кийин болуп көрбөгөн.
YouTube не только в России, но и по всему миру.
Ну, то есть в данном случае мы можем.
Башкача айтканда, Навальныйды колдогон адамдар адилетсиздикке каршы чыгышты деп айтсак болобу?
Несправедливости.
Да, я думаю, что то, что произошло, это вот объединение.
Ооба, көп жылдардан бери биринчи жолу чоң шаарларда гана эмес, бүтүндөй Орусияда бириктирүүчү бир нерсе пайда болду. Экинчи жагынан, Навальный адилеттүүлүк үчүн күрөшүүнүн символуна айланды. Адамдар анын таламын талашып гана эмес, Орусиядагы азыркы саясий кырдаалдан чарчашканын билдирип чыгышты.
В общем, устали жить в нынешней политической ситуации в России.
Вы знаете, многие обозреватели обращают внимание.
Көптөгөн байкоочулар акциялардын географиясынан тышкары катышуучулардын жаш курамына да көңүл бурушат, жаштар көп болгонун белгилешет. Кара жашыкке сугарылбаган, коомдук адилетсиздикке чыдап карап отура албаган муун жетилди десек болобу?
Да, этим ящиком телевидением.
Я бы сказал, что социологи.
Мен социологтордун маалыматына таянып, акцияларга түрдүү социалдык топтордун өкүлдөрү катышканын айта алам. Мисалы, ОМОНдун аскери ичке бир тепкен аял жаш муун өкүлү болбогону менен ошол митингтердин мүнөздүү катышуучусу. Ооба, туура айтасыз, жаштар көп болду. Биринчи кезекте студенттер. Акцияларга айыл жергесинен келгендер жана шаардыктар, жаштар менен жашы өйдөлөп калгандар, колунда барлар менен чөнтөгү жукалар катышты. Башкача айтканда, ушундай ар түрдүүлүккө күбө болдук. Социологтор азыр ушуну изилдеп жатышат. Бир жагынан түрдүү топтордун катышуусу, экинчи тарабынан жаштардын каршылыгын билдирип чыгууга даярдыгы орус бийлиги үчүн жагымсыз ишарат. Мен Новая газетадагы макаламда бул башка бирдиктүү Орусия өлкөдөгү коррупцияга, өз билимдикке, адилетсиздикке, зомбулукка каршы бирикти деп жаздым. Жаштарды айтсам, студенттердин мисалында азыркы 10 жылда Орусияда европачыл баалуулуктарды жактаган адамдын ар-намысы, зордук зомбулукка жол бербөө фундаменталдуу принциптерге айланган жаңы муун пайда болгонун көрсө болот. Менимче, жаштардын көбү андай принциптерди эч качан сатып кетпейт. Орус бийлиги конституцияны жаңыртуу, Навальныйды куугунтуктоо менен ошол принциптерди жокко чыгарып, жаштарга каршы аракет көрүүдө.
Навального, они, конечно, идут против российской молодежи.
Ушул жерден президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун пикирине орун берсек.
Сейчас будут многие говорить.
Мыйзамсыз акцияларга көп киши чыкканын айта башташат. Жок, аз киши чыкты. Көп киши Путинге добуш берет. Көп киши конституцияга түзөтүүлөрдү колдоп добуш берген. Сандарды салыштырсаңар, канча аз экенин ошондо түшүнөсүңөр. Алардагы Орусия жарандары, ар бир көз карашты мен урматтайм. Бирок уруксат берилбеген акцияларга катышууга караманча каршымын. Башка баа берүү да мүмкүн эмес. Бул жерде мыйзам бузулду.
Там быть не может. Это нарушение закона.
А как по-вашему, вот хватит ли смелости?
Навальныйдын тарапташтары жекшемби сайын көчөлөргө чыгабыз деп айтып жатышат. Ошого сиз айткан эрдик жетеби? Же башкача айтканда, Беларусь сценарий кайталанышы мүмкүнбү?
Возможно ли в России?
Мне очень трудно оценить, дать здесь оценку.
Кандайдыр бир баа берүү же прогноз айтуу кыйын. Менимче, эки сценарий тең мүмкүн. Ошол бир сценарийди ишке ашыруунун артында шарттуу түрдө айтканда бир караганда майда факторлор турат. Бүгүн эртең Беленкеттеги болгариялык журналист Христо Гроздевтин иликтөөсү чыкканы жатат. Ал жерде Навальныйды уландыруу аракетине жана башка ошондой иштерге катышкан ФСБнын да агенттеринин операциялары тууралуу кеп болот деп болжолдойбуз. Навальныйдын тарапташтары эмки акциясын атайын кызмат жайгашкан Лубянкада өткөрүүнү көздөгөнү бекер жеринен эмес. Болочогу акциялардын ийгилиги ошол иликтөө орус коомуна кандай таасир этерине, аны кандай кабыл алышарына, канчалык моралдык нааразычылык жаратарына көз каранды болмокчу. Бийлик зомбулукту күч алдырса, кээ бирлер коркуп үйлөрүнө отуруп калышат. Башкалары эмне жоготмого электеп, тескерисинче көчөлөргө чыгышат да Беларусь сценарийи кайталана баштайт. Европачыл, демократиячыл маанайдагы орус жарандары, биринчи кезекте жаштар менен Кремлдин жаңжалы жок болуп кетпейт. Кайсы бир убакытка тоңдурулуп калышы мүмкүн, бирок эртедир кечпи кайра ачыкка чыгат. Бийликтин элдик сүйүүгө кайтуусуна жол жок деп ойлойм.
Пути назад, мне кажется, к народной любви и к нынешней российской власти уже нет.
Спасибо вам большое. Биздин маектеши Висо Русиялык саясаттануучу Кирилл Мартынов болду. Биз берүүбүздү улантып эми Бишкектеги коногубузга суроо узатсак, Эржан мырза, Кыргызстанда Орусиядагы соңку окуяларды кандай комментарийлеп жатышат?
Кыргызстанда Орусияда болуп өткөн окуялар социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга алынды. Акыркы бир жума бою ошол Навальныйдын учуп келгени, андан кийинки процесстер, андан кийинки Россиянын шаарларында өткөн нааразылык чогулуштары боюнча жергиликтүү кыргызстандык активисттер, жарандык коом, жарандар негизи өздөрүнүн пикирин көп ачык жазып чыгышты. Бул бир чети айрымдар Навальныйды анын баягы иликтөөлөрүн жана анын укуктарын коргоо керектигин маанилүү экендигин белгилеп пикирин бөлүшүп жатышса, башкалары бул Навальный сыяктуу баягы либералдык көз караштагы оппозициялык саясатчылар бийликке келе турган учурда бул Кыргызстанга тескери таасирин бериши мүмкүн, Россияда стабилдүүлүк болуш керек деген сыяктуу пикирлерди да билдирип жатышат. Ушундай эки башка пикирлер айтылып жатат.
Кыргызстанда ал өлкөдөгү гана эмес, дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматтарды негизинен Орусиялык каналдардан алышат. Жогорудагы маектешибиз Учкай айтып кетпедиби, ошол маалымат каражаттары кандай чагылдырганын, пропаганда деп айтты. Кандай дейсиз, чындыгы картина жетип жатабы биздин кеңири мындай калың катмарга Кыргызстандагы?
Эми Кыргызстанда жетип жатат же жетпей жатат да бир тагы белгилеп айтуу кыйын, себеби калктын түрдүү катмарлары түрдүү маалымат булактарын колдонушат. Негизинен азыр ошол теле көрсөтүүлөрдү, телеканалдарды шаарларда активдүү жаштар, активдүү калктын активдүү бөлүгү көрбөй тургандыгын эми баардыгы билет. Азыр ошол пропагандалык россиялык өзгөчө телеканалдарды көрүү кескин азайды. Бирок телеке каршы аймактарда, региондордо ошол теле көрсөтүү телеканалдардын баягыл күчү дагы деле кайсыл бир деңгээлде мындай мааниси чоңураак болуп калып жатат да. Ошондуктан калктын кайсыл бир катмары маалыматты ошол түрдүү булактардан алганына жараша алардын пикири дагы калыптанып жатат. Бирок негизинен азыр мына ар бир жарандын уюлдук телефону бар, интернетке байланышы бар. Мисалы Россиялык Дождь каналы, башка булактардан дагы баягы маалыматтын альтернативалуу булактардан маалыматтарды көрүп, Россиялык блогерлердин блогторунан окуп, алардын баракчаларын карап, жалпысынан ошол реалдуу маалымат жетип жатат десек болот.
Ал эми ошол Орусиядагы соңку окуялар кыргызстандыктар үчүн маанилүүбү? Кандай баалап атышат?
Орусиядагы соңку окуялар бекеринен Кыргызстанда кызуу талкууга алынган жок. Бул окуялар Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Өзгөчө мына борбордук Азиядагы жана жалпы КМШ өлкөлөрүнүн арасынан Кыргызстанга болгон таасири башкача деп ойлойм. Себеби жалпы карай турган болсок, ушул постсоветтик мейкиндиктеги мамлекеттерде авторитардык режимдер мына 30 жылдан бери күчөп гана келатышат. Жана авторитардык режимге каршы күрөшүүнү Кыргызстандын жарандык коому баягы үлгүсүн буга чейин көрсөтүп келатты. Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөр, активдүү укук коргоочулар, активдүү жарандык коом, мына акыркы болгон дагы бул жылы, быйыл болгон окуялардагы муну көрсөтүп келатат. Ошондуктан Кыргызстанда негизинен жарандык секторда мамлекеттик деңгээлде өзгөртүүлөргө, коррупцияга каршы күрөштү алып баягы майнаптуу натыйжалуу алып баруу мүмкүн экендигине ишенич бар да. Ошондуктан Россиянын да үлгүсүндө, Россияда болуп жаткан окуялар алар Кыргызстанга таасирин бербей койбойт. Анан Орусияда дагы жарандык сектор активдүүлүгүн күчөтүп, жогоруда Кирилл мырза айткандай 122 шаарда буга чейин болуп көрбөгөндөй адам жарандардын саны чыгып, алардын арасында жаштар эмес дагы баардык жарандар чыгып, өздөрүнүн пикирин, конституциялык укугун колдонуп билдиргендери бул жалпы Кыргызстандын жарандык секторундагы кубандырат. Себеби биз Орусияда демократиялык багыттардын орношун, адам укуктарын сактоо стандарттарын өсүшүн гана колдойбуз. Жана Орусиядагы мындай жаңылыктар жана акыркы окуялардын натыйжасы барып отуруп бир оң жыйынтык алып келет деген үмүт бар.
Ошол эле маалда биздеги айрым комментарийлерди карасак, Навальный деги эле ким эле бузуку, шылуун деп сүрөттөгөндөр да четтен жолугат. Эмесе орус оппозициясынын лидери деген адам ким? Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын материалын көрүп алсак.
Вот этот пациент Берлинской клиники, он
блогер, активист, персонаж Берлин клиникасынын бейтабы. Кремльде Алексей Навальныйды атынан атабай тергеп чакырган президент Владимир Путин баштаган салт. Мындан улам Навальный Путиндин фобиясы деп азелчини аралаш тамаша кылгандар да арбын. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бийлик Навальныйдын атын табууга айланканын улам бир шылтоо менен түшүндүрүүгө аракет кылып келет. Ал эми Путин менен анын чөйрөсү оппозициячыл саясатчыны теңине албагандай түр көрсөткөнү менен ал калың калкка таанылып колдоого алынып бараткандай. Коомдук пикирди иликтеген Левада борборунун сурамжылоолоруна ылайык, былтыр Орусияда Навальныйды колдогондордун саны 2 эсеге көбөйгөн. Коомго дем берип таасирленткен саясатчы деп орусиялыктар Путин менен бирге Навальныйды аташкан. 44 жаштагы Алексей Навальный бийликтеги коррупциянын бетин ачкан иликтөөчү, элди жапырт көтөргөн лидер, Путиндин элдешки сынчысы катары таанымал. Акыркы 6 жылда ал коррупцияга каршы күрөш фондундагы активисттер менен бирге 10 ашуун иликтөө чыгарган. Орусиянын мурунку башкы прокурору Юрий Чайка, мурунку президент Дмитрий Медведев жана анын тушунда вице-премьер болуп турган Сергей Приходько, азыркы өкмөт башчы Михаил Мишустин сыяктуу Кремльдеги төбөлдөрдүн жана алардын жакындарынын Орусиядагы чет өлкөлөрдөгү чириген дүйнөсү, баасы асман чапчыган апартаменттер, жер тилкелери, вилла, яхта, авто унааларын таап чыккан. Навальный Путиндин айланасын, досторун коррупциялык схемаларга, мыйзамсыз баюуга, уурулукка айыптап келет. Миллиондогон көрүүчүлөрдүн көзүн ачкан мындай иликтөөлөр Орусияда коррупцияга каршы жапырт элдик жүрүштөр менен коштолот. 2017 жылы жазында Дмитрий Медведев тууралуу 10 вам не демон деген иликтөө жарыялангандан кийин Орусиянын ондогон шаарында 100 миң деген адам митингдерге чыгып, нааразылык акциялары июнь, октябрь, кийинки жылдын январында да уланган. Ал эми 19 январда жарыяланган Кара деңиздин жээгиндеги Путиндин хан сарайы тууралуу дээрлик 2 сааттык иликтөөнү бир жумада 90 миллион киши көрдү. Өткөн ишембиде Орусиянын 122 шаарында жана чет жакта ондогон жерде митингдер өтүп, бейрасмий эсеп менен жалпысынан 300 миңдей адам катышты. Домой! 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 бийлик уруксаат бербеген митингтерде 3,5 миңдей адам камалып, жүздөгөн жаран ар кандай негизде кылмыш жазасына тартылууда. 2010 жылдардан тарта бийликтеги коррупцияны ашкерлеген оппозициячыга улам бир кылмыш иши козголуп, саясатчы маал-маалы менен камалып чыгып турган. 2014 жылы Алексей Навальный агасы Олег Навальный менен бирге Кировлес жана Еврошер деген компаниялардын иши боюнча ири өлчөмдөгү каражат уурдаган деп айыпталган. Алексей 3,5 жылга шарттуу кесим алса, агасы Олег 3,5 жылга эркинен ажыратылган. Былтыр декабрда Навальный Берлинде дарыланып жүргөн кезде федералдык жаза аткаруу кызматы сотко доо арыз менен кайрылып, Навальныйдын шарттуу сот жазасын түрмөгө алмаштырууну суранган. Мындан тышкары 29 декабрда тергөө комитети Навальный өзгөчө ири суммада көз боемочулук кылган деген шек менен дагы бир кылмыш ишин ачкан. Анда саясатчыга коррупцияга каршы аракеттенүү фондуна которулган 356 миллион рубльди өз пайдасына куроткон деген айып тагылган. Навальный кылмыш иштерин саясий куугунтук токулган иш деп сыпаттаган. Былтыр августта оппозициячыл саясатчынын өмүрүнө кол салуу болгон. Навальный Томскиден Москвага бараткан учакта эстен танып, кийин оор абалда Германияга дарыланууга жеткирилген. Европадагы лабораториялар анын новичок тобуна кирген зат менен ууландырылганын аныкташкан. Көп өтпөй эл аралык иликтөөчүлөр тобу кол салуунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачыктап чыгарган. Навальный өзү 17 январда Москвага Берлинден учуп келери менен аэропорттон кармалган. Ал темир тор артында отуруп, орусиялыктарды бийликке каршы күрөштү токтотпоого үндөп жатат. Кийинки массалык митингдер 31 январга дайындалган. Алексей Навальныйдын Москвада кармалышын эл аралык коомчулук катуу сындап, орус бийлигинен саясатчыны эркиндикке чыгарууну талап кылып жатышат.
Эржан, сиз адам укуктарын коргоочу катары орус полициясынын митингчилерге зордук зомбулук көрсөткөнүн кандай баалайсыз?
Бул өтө адам укуктарынын стандарттарына жат көрүнүш болду. 3700 жогоруда айтылды, 3700 жаран кармалганы, аларга карата түрдүү чаралар колдонулуп жаткандыгы жана аларды ошол чогулуш учурунда уруп сабагандары, мунун баардыгы албетте бул адам укуктарынын стандарттары, адам укуктары эң жогорку баалуулук катары же болбосо улуттук коопсуздугунун объектиси катары кагаз бетинде гана жазылгандыгын, иш жүзүндө андай эместигин гана тастыктап койду. Жалпы эле ушул биздин постсоветтик өлкөлөрдө бул баалуулуктар мамлекет тарабынан тепселенип, тебеленип сакталбагандыгына биз күбө болуп келатабыз. Бул деген ошол бийлик менен мамлекеттик аппарат менен жарандык коомдун ортосундагы ажырым абдан өсүп кеткендигин көрсөтүп жатат. Бул бийликтин бийликтеги топтордун саясий маданияты менен жарандык коомдун саясий маданияты эки такыр башка экендигин көрсөтүп турат. Жогоруда Кирилл Мирза да белгилеп өттү. Кийинки мына жаш муундарда адамдын кадыр баркы, ар намысын сыйлоо, зомбулуксуздук баалуулуктары күч алууда деп ушундай баалуулуктарды карманган, ошондой баалуулуктарга умтулган кийинки муундар, мына активдүү жарандар, алар биз көргөндө эми ушул нааразылык акцияларына чыгып жатышат.
Рахмат. Биздин маектешибиз укук коргоочу Эржан Кайыпов болду. Биз жана Дүйнө телепрограммасынан биз бүгүн Орусиядагы соңку нааразылык акцияларынын айланасында сөз кылдык.
Программаны Айнура Жекше кызы алып барган. Программанын видео версиясын YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ошондой эле бизди Play Market'теги тиркемебизден дагы жүктөп алып туруп уксаңыз болот. Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруу улуланат.